Մայիսյան առավոտ էր։ Մինն այն օրերից, որ զվարճալի է կացուցանում դվնոց շրջակայքը, քանի արևը չէ ցաքել։ Բայց որ շուտով այրում և մրժկում է նրա դաշտը, երբ արևը կանգնում է երկնակամարի վրա։ Հայոց զորքերը նոր էին սկսում ելնել բանակից, և դաշտակից իշխանները նոր սկսել էին քննել իրենց հարձակման դիրքերը, երբ լուր հասա մարսպետունուն, թե Արտաշատի մեջ խլրտումն է սկսվել, և զորքերը միջտաբերդից իջնում են դեպի քաղաք։ Դա նշան էր, թե արաբացիք պատրաստվում են իջնել դաշտը։ Դվնո հրամանատարները որոշում էին արել անսպաս հարձակվել հայերի վրա, և այն երկու կողմից, այն է Դվնո և Արտաշատու։ Դվնեցիք առջևից պիտի հարձակվեին, իսկ Արտաշատցիք ետևից։ Այս կարգադրությունը մեծ հաջողություն կունենար, որովհետև հարձակման համար ընտրել էին ամենահաջող միջոց, այսինքն այն վայրկյանը, երբ հայերը կսկսեին բանակատեղը ձգել և պատնեշներից ելնելով դիմել դեպի Դվին։ Այդ ժամանակ նրանք հույս չունենալով հանդիպել որևէ հարձակման, ավելի անհոգ և անպատրաստ կլինեին, ըստ որում կռիվը դեռ պիտի սկսեին մի օր հետո։ Սակայն այս ամենը գուշակեց պարապետը և հրաման առավ զորքին բանակից ելնել կատարյալ պատրաստության։ Բացի այդ, նա կարգադրեց, որ մոկաց իշխանն ու Վահրամ Սեփուհը իրենց գնդերով վերջինը ելնեն բանակից, և հետևապես զգուշանան, որ Արտաշատու կողմը որևէ խլրտումը տեսած ժամանակ իսկույն իրենցից անջատվեն և հարձակվեն նրանց վրա։ Մյուս առաջապահ գնդերը ամենայն ապահովությամբ կարող էին շրջափակել իրենց մեջ արաբացիներին, եթե նրանք հանդգնեին Դվինից ելնել։ Սեփուհը ուրախությամբ լսեց այդ կարգադրությունը և նորեն հղացավ մի հանդուգն միտք, այն է, Արտաշատից ելնողներին աստուծո օգնությամբ վանելուց ետ թափանցել և մուտ գործել քաղաքը։ Եվ որքան մեծ եղավ նրա ուրախությունը, երբ մոկաց իշխանը, որ յուր պես աներկյուղ, բայց իրենից ավելի ձեռներեց մի մարդ էր, համաձայնվեցավ նրա հետ։ Հենց այս պատճառով Սեփուհին ընկերացավ նաև Գոր իշխանը յուր քաջերի գնդով։ Եվ իրավ, հազիվ հայերը բանակատեղը թողեցին և վերջապահ գնդերը պատնեշներից հեռացան, ահա Արտաշատու լայնաբերան դռներից դուրս խուժեցին արաբացիք և վայրենի աղաղակով հայերի հետևից ընկան։ Հայոց վերջապահ գնդերը, որոնց առաջնորդում էին Գոռը, Վահրամ Սեփուհը և Մոկաց իշխանը, և որոնք ժոպե առ ժոպե սպասում էին Արտաշատու կողմից լինելիք այդ հարձակման, իսկույն ետ դարձան և որոտագին աղաղակով դիմեցին արաբացոց վրա։ Վերջինները, որոնք չէին սպասում հայերի կողմից որևէ դիմագրավում, կարծես հանկարծակիի եկան, որովհետև տեսան, որ իրենց գաղտնիքը նախատեսված է նրանցից։ Այսուամենայնիվ շարունակեցին իրենց ընթացքը, մինչև որ միմյանց հանդիպելով սկսան ընթարվել։ Հայերը երեք կողմից շրջապատեցին արաբացիներին, որովհետև թվով գերազանցում էին, և սկսան նրանց հետ զորեղ դիմամարդ։ Անցավ կես ժամ։ Կոտորածը շարունակվում էր։ Արաբացիք կռվում էին քաջությամբ, բայց միևնույն ժամանակ շարունակ նայում էին դեպի Դվին, հուսալով, թե ահա կբացվին շուտով նրա դռները, և ոստիկանի զորքը դուրս կխուժի այդտեղից հայերին շփոթելու և իրենց աջակցելու համար։ Բայց ժամանակն անցնում էր։ Հայերը շարունակում էին իրենց ջարդը, և սակայն Դվնո կողմից օգնությունը չէր հասնում։ Պատճառը հետևյալն էր։ Ոստիկանն ու Բեշիրը, տեստելով, թե հայոց զորքերի մի մասը արագությամբ շուռ եկավ և ընկավ Արտաշատցոց վրա, իսկ մյուս մասն անշարժ սպասում է Դվնից ելողներին, զգացին, որ նրանք գուշակել են արդեն իրենց դիտավորությունը։ Ուստի վտանգավոր համարեցին քաղաքի դռները բանալ և զորք անել այդտեղից։ Իսկ Արտաշատու կողմը կռվողները, տեսնելով, թե Դվնեցիք իրենց խոստումը չեն կատարում, բավական երկար դիմադրելուց և բազմաթիվ զոհեր տալուց հետո դիմադարձ եղան և սկսան դեպի քաղաքը փախչել։ Հայոց առաջնորդները հրամայեցին զորքերին խառնվել արաբացոց հետ և միջամուխ լինել քաղաքը։ և որովհետև առաջին օրինակ գորն ու սեպուհը տվին, ուստի զորքն աներկյուխ առնվեցավ թշնամու հետ։ Հագարացիք, որոնք իրենց գլուխները կորցրած, անձերնին փրկելու վրա էին մտածում, չկարողացան արգելք լինել ներս խուժող հայերին։ Եվ երբ բերդապահը փախչողներին ներս առած կարծելով, հրամայեց քաղաքի դռները գոցել, սարսափելով տեսավ, որ երկաթապատ փեղկերը ջախջախվել են արդեն հայերի ձեռքով, և թե նրանցից շատերը նոր կոտորած են սկսել քաղաքի մեջ։ Հուսահատությունը տիրեց հագարացիներին, մանավանդ երբ նրանք դեպի վեր նայելով տեսան, թե միջնաբերդի վրա ծածանում է արդեն հայոց հաղթական դրոշակը։ Ուրեմն փրկության վերջին ապավենն էլ գրաված էր։ Այդտեղ բարձրացել էր գորը յուր քաջերով, որովհետև հարձակվող հագարացոց թիվը բազմացնելու պատճառով միջնաբերդի զորքերը ևս միացել էին նրանց հետ, ուստի բերդը մնացել էր անպաշտպան։ Գորն այդտեղի սակավաթիվ պահակները ջարդելով, գրավել էր բերդը և յուր գնդի դրոշը ցցել հինավուրց դղյակի ճակատին։ Արաբացիք տեսնելով իրենց կատարյալ պարտությունը, զինադուլ խնդրեցին։ Եվ որովհետև հայերը նույնպես հոգնել էին, ուստի անմիջապես կռիվը դադարեցրին և զինաթափ անելով արաբացիներին, քաղաքն ու բերդն առան իրենց հսկողության տակ։ Հաղթության լուրը հասավ հայոց բանակը։ Ամենքին ուրախությամբ լցրեց, որովհետև արտաշատու գրավումով ոչնչանում էր այն միակ ամրությունը, որ դվինից զատ կարող էր վտանգ սպառնալ հայոց հաջողությանը։ Հետևյալ առավոտ արքայական բանակը մոտեցավ Դվնոպ Արիսներին և Գևորգ Սպարապետի, Վահրամ Սեպուհի և Սյունյաց, Մոկաց և Աղզնյաց իշխանների առաջնորդությամբ սկսավ յուր երկրորդ և հզորագույն հարձակումը։ Արևը դեռ նոր էր գեղաբարձունքը ոսկեզոծում, և սակայն կռիվն արդեն սկսված էր։ Նետաձիգ գնդերը իրենց նետերի տարափն էին տեղում։ Բաղիստրավորները սվիններ էին արձակում, պարսատիկներից կրակ էին ցրվում, բաբանները ահավոր ռումբեր էին նետում, իսկ խոյերն ու էշերը փորում խրամատում էին պարիսները։ Ինչ վերաբերում է շարժական աշտարակներին, նրանք մարտնչում էին բուրգերի և մարդկոցների հետ, մի տեղ վանելով պահակախմբերը, մյուս տեղ շարժական կամուրջներ վարսելով, երրորդ տեղում բուրգի կողերը փնելով։ Սաստիկ և աննահանջ հարձակումը մեծ վնասներ էր պատճառում պաշարյալներին, կոտորում էր զորքերը, հրդեհում էր մերձակա շինությունները և խախտում, անպիտանացնում էր ամրությունները։ Այսուամենայնիվ արաբացիք դիմադրում էին քաջությամբ։ Նրանց նետաձիգները և սվինավորները փոխարինում էին հայերին սրանցից ստացված վնասը։ Բացի այդ, նրանք այրեցին հայոց մի աշտարակը, անպիտանացրին մի քանի խոյեր և իրենց երկաթե կարթերով և ձողերով գլորեցին ու կործանեցին բազմաթիվ սանդուղքներ և վերելակներ։ Բայց և այնպես դիմադրության եռանդը քանի գնում նվազում էր պաշարյալների մեջ, մանավանդ որ նրանք ստիպված էին կռվել քաղաքի բոլոր շրջապատի հետ։ Մի քանի կետերում հայոց հարձակումն ու հասցրած տագնապը այն աստիճան սաստիկ էին, որ արաբացիք ստիպված էին ահանջել դեպի ներքին պատնեշները, արտաքինը թողնելով բախտի կամքին, որոնց և հայերը անմիջապես գրավեցին։ Բացի այդ, Սպարապետի առաջնորդությամբ կռվող զորագունդը հաջողել էր քաղաքի երկաթյա դռներից մինը բաբանից արձակված ռումբերով ջախջախել, որից հետո զորականը սկսել էր դռան ետին սրահը կփորել։ Այնտեղ լցված խիչն ու ավազը դուրս անելուց հետո արդեն պիտի բացվեր քաղաքի մուտքը։ Թեպետ արաբացիք կարող էին նրա առաջ փայտի և նավթի հրդեհ բորբոքել, ներս խուժողներին արգելելու համար։ Բայց դիմադրության այդ միջոցը երկար չէր տևիլ։ Հրդեհի նյութը վերջի վերջո կսպառեր, կամ հայոց հրշեջները կհանգցնեին նրան։ Բեշիր այդ անդարմանելի վնասը տեսնելով, շտապեց իսկույն ոստիկանի ապարանքը և հայտնեց նրան, թե թշնամին կարող է շուտով ներս խուժել։ Ուստի խորհուրդ տվավ շտապել, ամրանալ միջնաբերդում, և քանի հայերը չէին խանգարում իրենց, զորքերը հետզհետե փոխադրել այնտեղ։ Նսեր Ամիրան, որ չէր մոռացել թագավորի այն պատգամը, թե եթե ես դվինը բռնությամբ գրավեմ, պետք է բոլորիդ սուր քաշել տամ։ Սաստիկ վախեցավ, երբ զորապետի խոսքերը լսեց։
«Միջնաբերդը մեզ չի պաշտպանիլ, քանի որ քաղաքի պարիսները և պատնեշները չեն կարողանում պաշտպանել»,
ասաց նա Բեշիրին։
«Եթե Արտաշատը գրաված չլինեին, այն ժամանակ գոնե կարելի էր հուսան միջնաբերդի վրա, որովհետև նրա գետնափորով կարող էին կապաստանել Արտաշատին, եթե անխուսափելի վտանգ հասներ մեզ. փախստյան այդ ճանապարհը փակված լինելով մեծ չարիք կհասցնե մեզ. Դրանով նախ մենք չենք կարող ապահովել մեզ, որովհետև հայերը կամ ի վերջո բերդը կգրավեն, կամ երկար պաշարումով սովամահ կանեն մեզ. երկրորդ, մենք այդ ընդդիմությամբ ավելի կգրգռենք մեր թշնամու զայրույթը, և նա միջնաբերդը գրավելուց հետո այլևս չի խնայի ոչ զորականին և ոչ էլ մեր անձին.
«Ուրեմն ի՞նչ անենք, վտանգը դռան մոտ է»,
հարցրեց Բեշիրը։ Ոստիկանը չպատասխանեց նրան, աչքերը գետնին հառած մտածում էր։
«Ի՞նչ անենք, տեր, իմ սպասելու ժամանակ չկա»,
կրկնեց զորապետը։
«Գիտես ինչ,
հրամայիր,
քաղաքը մեր կամքով պիտի հանձնենք հայերին»։
«Ինչպես, հապա մեր այսքան կորուստ ու կոտորածը»,
բացականչեց Բեշիրը։
«Ով որ խնայում է մնացորդը, որքան էլ այն աննշան լինի, նա իմաստնաբար է գործում»,
նկատեց Ամիրան լրջությամբ։
«Եթե մենք համառինք, ավելի պիտի կորցնենք»։
«Ուրեմն
պիտի հանձնենք թագավորին յուր մայրաքաղաքը, մեր զորքն ու անձը փրկելու համար»։
Բեշիրը կախեց գլուխը և լռեց։ Մի ժամից ետ քաղաքի մեծ դռան աշտարակի վրա վայրահակ կախեցին մի կանաչ դրոշ, որ նշան էր, թե պաշարյանները հաշտություն են առաջարկում, խնդրելով ընդնմին հարձակումը դադարեցնել։ Իսկ փոքրինչ հետո դռները բացվեցան, և երևացին նսրի պատգամավորները, որոնք քաղաքի բանալիները բերում էին հայոց արքային հանձնելու։ Իսկույն սպարապետը զինադադարի փողը հնչել տվավ, և կատաղի ընդհարումը մի վարկենում կանգ առավ։ Արաբացոց պատգամավորները հասան արքայի վրանը, և ոստիկանի հաշտության պատգամը հաղորդելուց հետո հանձնեցին թագավորին բերած բանալիները։ Հետևյալ առավոտ տեղի ունեցավ հայոց զորքերի հաղթական մուտքը դեպի Դվին։ Ամենից առաջ ներս մտավ Գևորգ Մարսպետունին Արարատյան գնդով, որ կրում էր սպարապետական դրոշը, և գրավեց քաղաքի կարևոր դիրքերը, անսպառ խլրտումներից ապահով լինելու համար։ Նրան հետևեցին դաշտակից իշխանները, յուրաքանչյուրը յուր զորախմբով և իշխանական դրոշով։ Ապա գալիս էր Վահրամ Սեպուհը, առաջնորդելով հեծյալ գնդերին։ Դրանց հետևում էր արքայական հեծելախումբը, թագավորական դրոշակով։ Եվ ապա ինքը, Աբաս թագավորը, շրջապատված յուր ազատագունդ թիկնապահներով։ Ամենից հետո գալիս է Գորիշխանը, բանակի վերջապահ գնդերով, որոնք կրում էին մարսպետունյաց տան դրոշը։ Քաղաքի կարևոր կետերը բռնելուց ետ, սպարապետի առաջին գործը եղավ տեղեկանալ, թե որտեղ է գտնվում Սյունյաց Սահակի իշխանը։ Եվ երբ իմացավ, որ նա փակված է միջնաբերդում, իսկույն մի զորախմբով դիմեց այնտեղ, և մտնելով հինավուրց դղյակը, ուր մնում էր իշխանը, և որին տակավին հսկում էին արաբացի պահապանները, հանեց նրան այնտեղից և պատվով ու շուքով բերավ արքայի մոտ։ Թագավորը տեսնելով հորաքերորդուն ողջ և առողջ, ուրախացավ, և իշխանին փարելով ասաց.
«Միայն ի պատիվ քո ազատության ներում եմ ես ոստիկանին, թող ապրե նա յուր ապարանքում և վայելե մեր դվնոբարիքները»։
Ապա Սյունյաց հարազատները հանդիպեցին միմյանց և ցնծության արտասուքն աչքերին փարեցին իրար։ Նրանց ուրախությանը մասնակցեցին բոլոր իշխանները։ Այնուհետև թագավորը Գևորգ Սպարապետի և բոլոր իշխանների ու զորքերի ուղեկցությամբ դիմեց Սուրբ Գրիգորի տաճարը, գոհություն մատուցանելու Աստծուն այն մեծ հաջողության համար, որ նա պարգևեց իրենց։ Արքային դիմավորեց դվնոհոգևորականությունը եկեղեցական շքեղ թափորով։ Տաճարից դուրս գալուց հետո Աբաս թագավորը մնաց Տիկնունի կոչված պալատը, որթեպետ մյուս ապարանքների նման գրաված էին արաբացիկ, բայց սպարապետը շտապել պատրաստել էր տվել արքայի բնակության համար. Հետևյալորն ազատեցին նաև կաթողիկոսարանը, հարածելով այդտեղից արաբական պաշտոնյաներին. Դրա հետ միասին խլեցին նաև մյուս արքայաշեն ապարանքները և աչքի ընկնող շինությունները, որոնցից ամեն մինը գրաված ուներ մի ամիրա. Երբ Գևորգ Մարզպետունին առաջին անգամ մտավ կաթողիկոսարանի մեծ դահլիճը, ուր առհասարակ դրված էր լինում հայրապետական գահույքը, արտասվեց և զգացվեց.
«Ահա վերջապես ազատեցինք և կաթողիկոսարանը»,
բացականչեց նա հուզված ձայնով.
«Բայց ուր է կաթողիկոսը? Ուր է նրա գահույքը? Ինչու այդ մարդը չհամբերեց այնքան, որ Աստուծո աչքի օգնության հասներ?»
Նա ակնարկում էր հանգուցյալ Հովանես կաթողիկոսին, որ յուր թույլ և կամազուրկ բնավորության շնորհիվ պատճառ դարձավ կաթողիկոսական գահը դեպի հեռավոր աղթամար փոխադրելու. Այսուամենայնիվ ընդհանուր ուրախությունը մեծ էր, որովհետև մայրաքաղաքը վերջի վերջո գրավվեցավ հայոց քաջերի ձեռքով։